Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 студзеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка наведаў студэнта ў БДУ. Генпракуратуру заклікалі заняцца прылічэннем БЧБ-сімволікі да экстрэмісткай. Вядомага беларускага рэпера Ціму Беларускіх затрымалі з гашышом. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашенко наведаў студэнта ў БДУ. Онлайн-трансляцыю мерапрыемства глядзелі студэнты ў абласных цэнтрах. Лукашенко адзначыў, што яго адносіны да моладзі не зменяцца ні пры якіх абставінах. Ён падкрэсліў, што ствараючы з нуля суверэнную Беларусь, у нейкім сэнсе выгадоўваў і моладзь. Падчас сустрэчы са студэнтамі Лукашенко гаварыў пра цэнзуру ў соцсетках і анансаваў дадатковыя меры. Яны будуць прынятыя ў Беларусі ў бліжэйшыя месяцы для абароны інтарэсаў дзяржавы і народа. Студэнты прымалі актыўны ўдзел у пратэстах 2020-га. Яны ўдзельнічаюць у вулічных акцыях і сёлета. Апошняя прайшла 28 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратуру Беларусі заклікалі заняцца прылічэннем бел-чырвона-белай сімволікі да экстрэмісткай. Ініцыятыўная група выступае за яе неадкладную забарону. Яна спасылаецца на трагедыю вялікай айчыны вайны і выкарыстанне БЧБ-сцягоў калабарантамі. Аб гэтым паведамляе СБ БАЙ. Пасля прэзідэнцкіх выбараў жніўня 2020 года ў Беларусі разгарнулася барацьба ўладаў супраць бел-чырвона-белай сімволікі, якую актыўна выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць пратэстоўцы. За яе затрымліваюць, штрафуюць, збіваюць. Па некаторых звестках на ўсебеларускім народным сходзе ў лютым можа быць узнята пытанне пра прызначэнне БЧБ-сімволікі фашысцкай. Дзяржаўная прапаганда ўжо паўгода працуе ў гэтым накірунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля 3 месяцаў за кратамі палітзняволенага студэнта БДУІР Артёма Вінакурава адправяць на хімію. Суд савецкага района Мінска асудзіў яго на 3 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. У залі суда хлопца вызвалілі з-пад варты пад падпіску аб нявыездзе. Паводле звестак МУС, студэнт 3-га курса факультэта камп'ютарных сістэм і сетак БДУІР заклікаў да забастоўкі. На Артёма Вінакурава распачалі крымінальную справу па факце арганізацыі падрыхтоўкі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У пачатку снежня мінулага года праваабаронцы прызналі студэнта палітвязнем. Сваю віну Вінакураў у судзе прызнаў цалкам. Папрасіў прабачэння перад бацькамі, выкладчыкамі, студэнтамі. Ён сказаў, што хацеў бы вярнуцца на вучобу ва ўніверсітэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сярод амапаўцаў, для якіх прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталія Эйсмент правяла экскурсію па палацы незалежнасці, быў колішні баец украінскага «Беркута». Пасля перамогі рэвалюцыі годнасці Сергей Кімінчыжы збег з Украіны ў Беларусь і стаў камандзірам групы мінскага амап. Кімінчыжы ўлетку затрымліваў дыджэяў пераменаў, а пасля сведчыў супраць іх у судзе. Мяркуючы па тым, што байца запрасілі на экскурсію, ён згуляў заўважную ролю і ў падаўленні пратэстаў пасля выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вядомага беларускага рэпера Ціму Беларускіх затрымалі з гашышом. Распачата крымінальная справа. Інфармацыю пацвердзілі ў следчым камітэце. 6 студзеня ў адным з мінскіх гульнявых клубаў міліцыянты затрымалі 22-гадовага музыку. Падчас ператруса ў яго знайшлі 0,4 грама наркатычнага рэчыва. Рэпер адпушчаны пад заклад. Сам Беларускіх спрабаваў абвергнуць навіны пра яго затрыманне. У сваім інстаграм ён назваў гэтую інфармацыю «укідам пра сябе».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.